жігіттер жалғандай. Жалаға қалсаң сол жаман, ішпей жемей істі боп пәлеге қалсаң сол жаман. Күнің түсіп біреуге жалтақтасаң сол жаман. Ағайыннан дүниешін алшақтасаң сол жаман. Күнің түсіп біреуге жалтақтасаң сол жаман. Ағайыннан дүниешін алшақтасаң сол жаман. Жетілдім болдым толдым деп атанаңды тастама, жетегінде әйелдің төбеті болсаң масқара. Атанаң асқар биігің, айыр бастамас басқаға. Сыйыспаса әйелің, басқасын алда тастада. Үйір болып араққа, қосыла алмай санатқа. Сатып ішіп барыңды зар болма, ішір тамаққа. Құтырынып қыз көрсең, сүміңдей берме соңынан. Күнәһар болып шығарсың шариғаттың жолынан. Әкеңе өктем сөйлемей, анаңа ақыл үйретпе. Тілін тауып жай сөйле, қарт көңілін күйзелтпей. Әр нәрсеге ұрынып, артыңа шала сүйретпей. Әр есіктен телміртіп, ата-анаңдау күйзелтпе. Әр нәрсеге ұрынып, артыңа шала сүйретпе. Әр есіктен телміртіп, ата-анаңдау күйзелтпе. Бой жеткен әсем арулар, айтарым бар сендерге. Қылықты болар қыз бала 18-ге келгенде. Үлкенді көрсең ізет қыл, қайда да болса көргенде. Абыройаттан айрылған болмағын тірі шерменде. Үлкенді көрсең ізет қыл, қайда да болса көргенде. Абыройаттан айрылған болмағын тірі шерменде. Еліктеп батыс халқына, жын ойнақ болма кәдімгі. Аяққа басып арыңды саудаға салма тәніңдай. Ұқсаймын деп орысқай, сөйлеме қалқам орысшай. Қазақ қызы дегенде ылайықты жол ұста. Сыпайылық сән үшін әйелді Алла жаратқан. Өнегелі болыңдар ісіне жұртты қаратқан. Қайта қазақ болғалай өтті ғой міне азақ күн. Көбейтіңдер келін боп азғана санын қазақтың. Қайта қазақ болғалай өтті ғой міне азақ күн. Көбейтіңдер келін боп азғана санын. Ай ай ай, көбейтіңдер келін боп азғана санын қазақтың.